redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
kulturne novičke v glavnem.
Ravno kar. Po vseh svetih moramo od nagrobnikov nazaj v življenje in to ne v vsako, ampak v življenje na najvišjem nivoju, to je kulturo. Na dan vseh vernih duš se bomo tako posvetili obletnici eni najstarejših kulturnih institucij v Sloveniji, Društvu Slovenska matica, njenim problemom ter obetajoči se novi zakonski ureditvi. Če odštejemo vse procesije in nerodna družinska kosila, se včeraj kulturno ni kaj pridagodilo. To je bila sicer častitljiva obletnica Slovenske kinoteke, ki praznuje že 20. leto delovanja. Kot entuzijastični sledilci se seveda pridružujemo čestitkam njenega pomena za razvoj filmske kulture, teorije in jezika in kot taka je primer dobre zakonske ureditve nekega kulturnega sektorja. Prav tako včeraj pa je na dan prišla novica, da je na obzorju morebitna rešitev težav društva Slovenska matica. Slovenska matica je s 152 leti ena izmed najstarejših kulturnih ustanov. Velja za predhodnico in pobudnico tako Ljubljanske univerze kot Akademije znanosti in umetnosti. Finančno sicer životari že nekaj let, problem naj bi bil neurejen status, ta pa naj bi bil takšen, kot ga imajo vse založbe oziroma društva, ki se ukvarjajo z založništvom in podobnimi dejavnostmi. Tarejo jo torej odvisnost od razpisov, mnogo dela za minimalen prihodek in nemogoči rigidni razpisni pogoji. Priživela je vse od ustanovitelja, cesarja Franca Jožefa, Tita in Karadžorđevićev, čez je dala okupacijo in svinčena leta Jugoslavije, a kot se zdi še ni bilo sovraga, kot je JAK, javna agencija za knjigo. Podpredsednika Slovenske matice, profesorja Janeza Strgarja, smo vprašali, kakšen je stari in obetajoči položaj Slovenske matice.
Predsednik republike je bil pred dvema letoma pokrovitelj
te naše 150-letnice in že takrat smo se pogovarjali o zakonu o Slovenski matici, kajti dejstvo je, da je država Republika Slovenija v nekaterih zgodovinskih obdobjih matico sistemsko financirala. No in takrat smo rekli, ampak vse v Sloveniji je kljub vsemu veliko založb, pa tudi nekaj društev, ki na svojem področju delujejo nekako primerljivo. In je predsednik rekel, veste, ko bojo imeli pa oni 150 let take zgodovine za seboj, ostali se ne prijavijo. Ne? To je zelo malo šali, malo zares rečeno. Razlika Slovenske matice do ostalih založnikov je v tem, da Slovenska matica nikakor ni samo založba. Mi smo ena od manjših slovenskih založb. Res da, z različnim številom knjig v zadnjih letih, v nekaterih bolj letih, finančnih letih debelih krav, smo lahko izdali tudi 20 ali več knjig v večjih nakladah, drugač pa tudi manj kot 10 kakšno leto.
Slovenska matica je stara, njeni člani so vplivni posamezniki, politiki, akademiki. Ne gre le za vplivno kulturno institucijo, ki je bila pomembna v preteklosti, ampak gre za močan center aktualne slovenske kulture. Slovenska matica je društvo z močnim političnim in kulturniškim kapitalom, zmožna vplivanja na najvišjem nivoju. Bodi si pri vzpodbujanju javne razprave o založniški dejavnosti, očitno nemogočih pogojih javne agencije za knjigo ali kot neposreden lobi. Ta vpliv na vse zadnje kaže tudi omenjena zakonodaja, a namesto tega matica najbolj upa na ureditev svojega lastnega položaja. Strgarja smo vprašali, zakaj matica ne izkoristi svojega večkrat poudarjenega posebnega položaja ter družbenega vpliva.
Poglejte, jaz s tem, da med člani Slovenske matice ali pa med odborniki, da je veliko politikov, s tem se skoraj da ne bi mogel strinjati. Kajti, če bi to bilo in če bi bili to aktivni politiki, zdaj na hitro se spomnim samo, da je Vasko Simoniti bil minister za kulturo in je takrat potem tudi prenehal biti odbornik Slovenske matice, da ne bi bilo konflikta interesov. Drugih operativcev se pa ne spomnim, še vedem, kaj se ne član in avtor je tudi Dimitri Rupel, ampak on res z založništvom ni imel in nima kakšnega posebnega posla. Torej, da niso zelo vplivni, kaže že to, da se zdaj s najmanj s tretjim ministrom, da se pogovarjamo o tem zakonu in ta zgodba, kako je zakon nastajal, je res tako dolga, da to opažanje, da med našimi člani, članstvo je seveda široko, ne, ampak med tistimi, ki pa odločajo hkrati v Slovenski matici in hkrati politike, pa te povezave, jaz moram to reči, kot med drugim vodje gospodarske odseka je bilo, kar se mene tiče, premalo, ne, da smo to reševali kar pod splošnimi pogoji, ne, ki so včasih, to imate prav, da so lahko rigidni, jaz celo pravim, da so kanibalski večkrat in neusmiljeni.
Aha, glede tistega Simonitijem, to ni čisto res. Med njegovim mandatom je sicer ta v času ministrovanja zavrnil svoje članstvo, je pa minister takrat matici nakazal 100 000 evrov, saj leta ni ujela razpisnega roka. To niti ni toliko škandalozno kot simptom neurejenih ali prekomerno urejenih razmer, a vendarle kaže na poseben položaj, ki ga matica uživa v slovenskem prostoru. Zdi se, da se matica spreminja v muzej. Kot je Strgar večkrat poudarjal, matica ni bila samo in le založba. Je eden izmed najmočnejših povezovalnih elementov tega kulturnega prostora. Njen vpliv na delovanje članov niso mogli utišati ne cesarjeva tajna policija, ne nacisti, niti UDBA. A zdi se, da je javna agencija za knjigo res pretežek, prejak zalogaj. Slovensko matico je od cesarja, cesarja do cerarja, cerarja spremljal Turk.